Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 14 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍ថាការដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់គឺជាការបំផ្លាញបែបការទូតប្រឆាំងនឹងលោកអូបាម៉ា
សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនឹងយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សាអនុម័ត
ឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចោះចតលើភពព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនក្រុងបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅអាមេរិកយ៉ាងច្រើន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភពីអនាគតខុនដូនៅកម្ពុជាថាអាចនឹងគ្មានមនុស្សរស់នៅនឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី4ជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលផ្ដោតអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាលោក Kim Darroch អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់គឺជាទង្វើនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកការទូតប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama នេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុលេខធ្លាយថ្មីៗដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Mail របស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែតនេះបានផ្សព្វផ្សាយកំណត់ហេតុលេខធ្លាយផ្សេងទៀតរបស់លោក Darroch អំពីលោក Trumpនៅក្នុងកំណត់ហេតុទាំងនោះលោកដារ៉ុកបានហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សគ្មានជំនាញមិនច្បាស់ការនិងអសមត្ថភាពនិងបានហៅរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំថាជារដ្ឋបាលមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់លោកដារ៉ុកបានលាលែងពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅកំណត់ហេតុការទូតលេខធ្លាយនេះជាសាធារណៈហើយលោកត្រាំបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីតាម Twitter លើកំណត់ហេតុនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោក Darroch គឺជាមនុស្សឆ្កួតលីលានិងជាមនុស្សភ្លីភ្លើក្រអឺតក្រទមលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងឈប់តាក់ទងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោក Darroch
សភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Cambodia Democracy Act ឬ HR 526ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកធំៗទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំតាំងតែពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526ត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីដើមខែមករាដោយលោក Ted Yeo អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Minnesota នៃគណបកសាធារណរដ្ឋសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណបក្សនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ចំនួន9អ្នកគាំទ្រដែលក្នុងនោះមានលោក Elliot Engel និងលោក Michael McCall ដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមកទាំងពីរគណៈបកបើមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ នឹងត្រូវអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តមុននឹងដាក់ជូនការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ទៀតគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការវិលត្រឡប់វិញនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហៅថា Carry Act
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មទៅកាន់តំបន់ដែលមិនទាន់រុករកមួយនៅលើភពព្រះច័ន្ទដែលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងមហិច្ឆតាដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនអវកាសប្រសិនបើជោគជ័យប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសទី4ដែលចុះចតយានអវកាសនៅលើភពព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននឹងក្លាយជាប្រទេសនាំមុខមួយផ្នែកដែនអវកាសម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងបញ្ជូនយានអវកាសដែលមានឈ្មោះថាចន្ទ្រាយានទី2ពីកោះស្រីហារីហ្គូតានៅភាគអង្កាប្រទេសឥណ្ឌាការសាកល្បងពិតប្រាកដនៃបេសកកម្មដែលដែនអវកាសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅប្រហែលជា50ថ្ងៃខាងមុខគឺនៅប្រហែលជាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះយានអវកាសនឹងព្យាយាមចុះចតដោយមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៅលើប៉ូលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទដែលមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយព្យាយាមធ្វើនៅផ្នែកខាងត្បូងនេះនៅឡើយទេ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនមានគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះជួបប្រទះនឹងការលំបាកក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅក្រុមហ៊ុន Futureway Technologies ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឲ្យក្រុមហ៊ុនធំ Huawei ក្រុមហ៊ុន Futureway Technology មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួលបុគ្គលិកប្រហែល800នាក់ហើយមានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកម្នាក់បានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនឹងមានចំនួនជាច្រើនរយនាក់បុគ្គលិកចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជំរើសឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញហើយបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភពីអនាគតខុនដូនៅកម្ពុជាថាអាចនឹងគ្មានមនុស្សរស់នៅសហគមន៍នានានៅអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែលោកត្រាំគំរាមឲ្យពលិះអន្តរប្រវេវាឆ្មក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងថានីតិរដ្ឋត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអឡាដើម្បីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបន្តការអំណាចតទៅមុខទៀតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី4ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដែលផ្ដោតអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យគណៈការស្រែកឃ្លាននៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈសំណង់ខុនដូកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់រាប់ម៉ឺនយូនីតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលភាគច្រើនវិនិយោគនិងការកាប់ដោយជនជាតិចិនអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការព្រួយបារម្ភថាអនាគតសំណង់ខ្ពស់ៗនេះអាចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យគ្មានមនុស្សរស់នៅប្រសិនបើវិស័យនេះពឹងផ្អែកតែទៅលើការវិនិយោគរបស់ចិនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008បានពន្យឺតល្បឿនវិនិយោគលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគម្រោងវិនិយោគរបស់ជនជាតិកូរ៉េក្នុងនោះគម្រោងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួនជាង 2,000 យូនីតត្រូវបោះបង់ចោលប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនេះ ឬហៅថា condo បានរីកផុសឡើងដោយផ្សិតពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកទាំងនេះត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 45,000 គម្រោងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា744,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន 1,296 អគារដោយឡែកទុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះមានចំនួនជាង 5,355 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងប្រមាណ 55% នៃទុនវិនិយោគសរុបលើវិស័យនេះលោកហឹមសៃហានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិដំឡៃអចលនទ្រព្យ Vitra ប្រាប់ VOA ថាត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ចំនួនខុនដូនិងអាផាតមិនទាំងសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនជាង 70,000 យូនីតហើយក្នុងមួយយូនីតមានតម្លៃចាប់ពី 40,000 ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ 500,000 ឬរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក៏មានប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យរូបនេះកត់សម្គាល់គឺអ្នកវិនិយោគលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬខុនដូគឺជាជនជាតិចិនច្រើនតែធ្វើសម្រាប់លក់ឲ្យជនជាតិចិនដូចគ្នា
គម្រោង developer ចិនភាគច្រើនចិនដែរអ្នកទិញក៏ចិនពួកគាត់លក់ឲ្យគ្នាគាត់ភាគច្រើនគាត់ទិញគាត់នៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានសម្ដែងកង្វល់ខណៈដែលមានកំណើនវិនិយោគពីប្រទេសចិនលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនេះពួកគេសម្ដែងកង្វល់អំពីការពឹងផ្អែកលើទុនវិនិយោគខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិននិងកង្វល់អំពីវិនិយោគិនចិនមកប្រទេសកម្ពុជាជាទីលានលាងដោយកខ្វក់របស់ពួកគេលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាយោងលើទំហំវិនិយោគយ៉ាងច្រើនរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជានិងចំនួនខុនដូដ៏លើសលប់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងពឹងផ្អែកលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន
ទីផ្សាររបស់យើងនេះគឺអាស្រ័យលើចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយហើយជាពិសេសនេះនៅខុនដូមួយមួយគម្រោងមួយមួយអាចថា 70% ទៅ 80% គឺអតិថិជននោះសុទ្ធតែជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងទោះបីយើងប្រើពេលវេលាច្រើនទៅមុខទៀតការរស់អីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមករស់នៅខុនដូហ្នឹងក៏អាចថាមានការលំបាកដែរ
លោក James Hot នាយករងក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រឹក្សាផ្នែកអចលនទ្រព្យលើកឡើងថាកំណើនតម្លៃដីធ្លីផ្ទះសម្បែងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅពីផ្ទះជាប់ដីមកជាបន្ទប់ខុនដូនឹងធ្វើឲ្យខុនដូនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងនិងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក James យល់ថាខុនដូដែលជាសំណង់របស់ចិនទំនងជាមិនសូវទាក់ទាញអតិថិជនខ្មែរនោះទេលោកសរសេរតាមរយៈ email ថាការរចនានិងការសាងសង់ខុនដូរបស់ជនជាតិចិនជាប្រភេទសម្រាប់ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ជនជាតិចិនហើយប្រហែលជាមិនសូវជាត្រូវចិត្តអ្នកវិនិយោគឬអ្នករស់នៅជាជនបរទេសផ្សេងនោះទេទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិនដែលមកវិនិយោគលើខុនដូនៅកម្ពុជាតែងប្រើប្រាស់លុយសុទ្ធដើម្បីទិញខុនដូដែលលោកថាករណីនេះអាចជាបច្ច័យនៃការលាងលុយចំណែកលោកបណ្ឌិតអេសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានកង្វល់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានសរសេរតាមរយៈ email ថាខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងព្យាយាមលាងលុយដែលពួកគេបានទទួលក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈមធ្យោបាយដែលមិនស្របច្បាប់ហើយពួកគេដឹងថានៅកម្ពុជាអចលនទ្រព្យគឺជាជំរកនៃការប្រមូលផលត្រឡប់ទៅទីក្រុងពេកាំងវិញនៅដើមឆ្នាំ2019នេះអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតហៅកាត់ថា FAFT បានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយច្រើនហើយថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេក្រោយការចេញរបាយការណ៍នោះគេឃើញសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលាងលុយនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្ពាយលុយសុទ្ធជាប់នឹងខ្លួនតាមរយៈយន្តហោះចន្លោះពី1លានដល់ជាង3លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនយកលុយទាំងនោះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសន្តិការនៅដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជានិងបានបញ្ជាឲ្យមានចំណាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថា ភាគច្រើនអ្នកសង់ខុនដូចិនមិនខ្វល់អំពីការរកចំណូលនោះទេលោកសរសេរតាមអ៊ីមែលថាភាគច្រើននៃខុនដូទាំងនេះត្រូវទុកឲ្យទំនេរចោលពួកគេមិនខ្វល់ពីរឿងជួលទេពួកគេគ្រាន់តែទុកដូចជាការវិនិយោគមួយប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវការលុយពីការជួលនោះទេការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកគឺក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្មីៗនេះមានករណីរលំបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់និង26នាក់រងរបួសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសំណង់អគារនោះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះហាមឃាត់2ដងតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនដែលកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានការបារម្ភអំពីកំណើននេះទេ
កាលណាមានវិនិយោគច្រើនមានន័យថាសន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងវាកើនព្រោះវិនិយោគគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលបង្កើតនូវធនធានសម្រាប់ប្រទេសជាតិបង្កើតនូវការងារធ្វើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានការវិនិយោគនេះច្រើនហើយតទៅមុខទៀតយើងខិតខំបង្កើនជំរុញឲ្យការវិនិយោគនេះកើនតទៅទៀតទោះជាវិនិយោគនឹងមកពីប្រទេសចិនថែមទៀតក៏យើងនៅតែស្វាគមន៍រីករាយទទួល
ការចាប់ផ្ដើមដោយជនជាតិចិនវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្ដោតសំខាន់លើអគារខ្ពស់ឬខុនដូនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគលើក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនដោយបាននាំយកអ្នកវិនិយោគចិនជាង200នាក់មានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមកវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានតម្រង់ទិសលើការវិនិយោគវិស័យសំណង់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានវិស័យទេសចរណ៍និងមួយផ្នែកតូចទៅលើវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកប្រមានកាលពីខែឧសភាថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងច្បាប់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេអាញាធរសហព័ន្ធនឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លាននាក់តាមរយៈការវាយឆ្មក់ទ្រង់ទ្រាយធំនានាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគិតថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាយូរមកហើយអ្នកស្រី Schuyler Ogden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខាងក្រៅការិយាល័យពលរដ្ឋនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកក្នុងសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅជ័យរដ្ឋធានី Washington អ្នកតវ៉ាសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ ICE នៅតាមសហគមន៍របស់ពួកគេអ្នកតវ៉ានាំគ្នាស្រែកថាគ្មានឯកសារគ្មានការភ័យខ្លាចពួកគេគឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មជនជនអន្តោប្រវេសន៍និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលចេញមកតវ៉ាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគំរាមចាប់បញ្ជូនបុគ្គលគ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកទៅប្រទេសពួកគេវិញប្រសិនបើសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនព្រមបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទៅលើច្បាប់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អាមេរិកទេនោះលោក Trump បានទុកពេលឲ្យពួកគេចំនួន2សប្តាហ៍អ្នកស្រី Sarah Pierce នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងថា
Most immigrants who are apprehended at the southern border who don't have authorization to enter the country, they can be quickly deported. But if they instead apply for asylum,
ជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅព្រំដែនប៉ៃខាងត្បូងមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដំណើរការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេត្រូវការពេលវេលាយូរពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីគាត់ថានោះគឺជាចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់យើងដោយសារតែច្បាប់ដែលយើងមានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានន
េះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានគម្រាមចាប់បញ្ជូនខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារចំនួន3លាននាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែលោកមិនដែលបានធ្វើដូចដែលលោកបានលើកឡើងនោះឡើយអ្នកស្រី Andrea Molina ដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់បាននិយាយថា
It's very traumatizing, you know. It's something that we as immigrants feel in our bones and in our blood every time that we see the news.
វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់វាគឺជារឿងដែលយើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រោះពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានយើងដឹងថាគោលនយោបាយនិងនយោបាយទាំងនោះគឺសំដៅចាត់វិធានការមកលើពួកយើងនេះគឺជាសង្គមប្រកាន់ស្បែកសនិយមនិងជារដ្ឋាភិបាលរើសអើងពណ៌សម្បុរដូច្នេះពួកគេយកយើងជាគោលដៅមិនត្រឹមតែជនជាតិអាល់សាវ៉ាដ័រនោះទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍រួមទាំងពួកស្បែកខ្មៅផងដែរ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដូចជាលោក William Green ដែលជាប្រធានសមាគមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នៅតែគិតថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយលោកថ្លែងថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលមាននេះតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើអ៊ីចឹងនោះទេលោកបានថ្លែងថា
We are not being protected from invasion. I have every right to expect the existing law of the United States which requires all illegal immigrants to be returned to their homelands to be enforced.That's not happening. I have a right to expect
យើងមិនត្រូវបានការពារពីការឈ្លានពាននោះទេខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំពឹងថាច្បាប់ដែលអាមេរិកមានស្រាប់នេះដែលតម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញគួរត្រូវបានអនុវត្តប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងនោះទេខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការរំពឹងថាច្បាប់ដែលរៀបរៀងនយោជកមិនឲ្យជួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្វើជាបុគ្គលិកគួរតែអនុវត្តវាមិនកើតឡើងនោះទេ
ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងគយរបស់អាមេរិកបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវាយឆ្មក់ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហើយពួកគេក៏មិនព្រមបញ្ចេញមុខលើកញ្ចក់កាមេរ៉ានោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយអ្នកស្រី Carol Denko អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ ICE និយាយថាគ្មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាម្នាក់ដែលអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឬបំពានដោយការតុលាការបានទេហើយជនបរទេសខុសច្បាប់ក៏ដូចគ្នាដែរគណៈដាសភាបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌មួយដែលមានទឹកប្រាក់$4,600,000មុនពេលសម្រាប់វិស្សមកាលនោះសភាអាមេរិកមិនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះទេនៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទ2សប្ដាហ៍របស់លោកត្រាំជិតផុតកំណត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារនៅតែគ្មានភាពប្រកាសប្រជាលោក Miguel Capizo ដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
Most of the people are used to haveto hear those threats you know because they live that life but of course when this announcement comes they are more alert because we start receiving a couple of tips like
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនស្មត្រជាទៅនឹងសម្ដីគំរាមកំហែងដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានការប្រកាសណាមួយពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេព្រោះថាយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានដំណឹងជាមុនដូចជាមានរថយន្តវ៉ែន10គ្រឿងនៅស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងនោះគ្មានរថយន្តវ៉ែននោះទេហេតុការដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះពួកគេព្យាយាមសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅណាទេ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍បន្តអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីណាយេលីលូពេសដែលជាអ្នកតវ៉ាមួយរូបទៀតបាននិយាយថា
We want to let them know that we will stand for everyone behind us, our families, our neighbors, myself, because even though we don't have documents, we're not afraid.
យើងត្រូវឲ្យពលិអន្តរប្រវេសអៃស្ដឹងថានៅក្នុងសហគមន៍មួយយើងអាចរួបរួមគ្នាមកទីនេះដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាយើងមិនខ្លាចការចូលឆ្មក់ដោយតែពួកគេបានធ្វើដាក់សហគមន៍របស់យើងនោះទេយើងក៏ចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងអ្នករាល់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងនិងខ្លួនយើងព្រោះថាបើទោះជាយើងគ្មានឯកសារក៏យើងមិនខ្លាចនោះដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃពួកអ្នកច្បាប់បានរកឃើញថាវិធាននៃច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស Venezuela បានរលំហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈកម្មការ ICJ នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2015ពួកសមាជិកសភាខាងក្រមប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈ113ក្នុងរដ្ឋសភានៃប្រទេស Venezuela ដែលមានកៅអីទាំងអស់165កាលពី2ឆ្នាំមុននេះប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បានបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញជាតិតាមរយៈក្រឹត្យនីតិប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃពួកអ្នកច្បាប់និយាយអះអាងថាអង្គការនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្ទេចខ្ទីលើនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះជាទូទៅសភាធម្មនុញ្ញបានត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកសាំសារីហ្វីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការ ICJ និយាយថាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបានដណ្ដើមយកអំណាចពីសាខានីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលហើយបានដកឯករាជ្យភាពពីអង្គការតុលាការនៃប្រទេសនេះផងដែរ
The conclusion of our report is that the NCA, the National Constituent Assembly, was improperly
ការសន្និដ្ឋានរបស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងគឺថាសភាធម្មនុញ្ញជាតិដែលហៅកាត់ថា NCA បានត្រូវបង្កើតឡើងដោយមិនសមរម្យគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយមានការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេស Venezuela ផងដែរហើយបន្ទាប់មកសភានោះបានធ្វើសកម្មភាពដែលគ្មានការទល់វិនិច្ឆ័យនិងហួសពីវិធាននៃច្បាប់ថែមទៀតផង
លោកសារីហ្វីនិយាយថាសភា NCA បានរំលោភយ៉ាងខ្លាំងលើមុខនីតិរបស់ខ្លួនដែលបានត្រូវអះអាងលោកថ្លែងថាសភានេះបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់លើកលែងតែការពិភាក្សាអំពីការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីលោកនិយាយថាសភានេះបានក្តាប់យកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលជាធម្មតាត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋសភាលោកសារីហ្វីក៏សម្គាល់ថាសភា NCA បានធ្វើការនៅខាងក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានរួចស្រេចហើយ
And that has resulted in a system of undermining and eroding the proper
ការនេះបាននាំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយនៃការធ្វើអន្តរាយនិងកាត់បន្ថយរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអង្គការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសភាបានផ្ដល់ឲ្យការនេះបានបញ្ចប់ការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជិតរលំទាំងស្រុងនៃនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស Venezuela
លោកសារីហ្វីនិយាយថាសភា NCA បានអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតមួយចំនួនបានដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដល់គ្មានបបផែតហើយបានដកអភិឯកសិទ្ធិពីពួកសមាជិកសភានីតិបញ្ញត្តិដែលបានជាប់ឆ្នោតគណៈកម្មការ ICJ រាយការណ៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងពួកសមាជិករដ្ឋសភាមានផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយពឹសពល់លើដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិគណៈកម្មការនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានយកពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងជាទីដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារពួកគេបានប្រើសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រជុំគ្នាដោយសេរីជាផលវិបាកនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះគណៈកម្មការ ICJ ក៏សម្គាល់ថាសមាជិកសភា22នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅរស់នៅនីតិខ្លួនឯប្រទេសក្រៅច ំណែកឯសមាជិកសភា4នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសវេនេស៊ុយឡាកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់រវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌូរ៉ូនិងលោកហ្វាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំរដ្ឋសភាដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីហើយដែលបានត្រូវគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរាប់សិបទៀតប្រជារាស្ត្រវេនេស៊ុយឡាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងមានតទៅទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី4ជាមួយនឹងលោកហេងនីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលផ្ដោតអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យខណៈការស្រែកឃ្លាននៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ភ្លៀងមូសុងធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់និងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នង
ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រារព្ធខួបទី3នៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលី
សហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម
ព្យុះត្រូពិកបេរីបក់បោកចំឆ្នេរលូវីស៊ីអាណា
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់ហើយផ្ទះខ្ទមរាប់ពាន់ខ្នងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដល់ណែនណាន់តាន់តាប់នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លៀងមូសុងតាំងពីខែមេសាមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយកដ្ឋានឧតុនិយមវិទ្យានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាសង្កាត់ខកស្បាហ្សាដែលជាតំបន់រស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7,000,000នាក់មានទឹកឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងតិចកម្ពស់58សង់ទីម៉ែត្រកន្លះតាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានបង្កឲ្យមានចំនួនបាក់ដីនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះដោយសារជំរំនេះភាគច្រើនកសាងឡើងនៅលើដីជំរាលចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Gemma Snowden វិញបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបង្កើនចំនួនបន្ថែមទៀតនៅតាមជំរំនានាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់មូសុងនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 7.4 ម៉ឺននាក់បានរត់គេចពីការបង្ក្រាបរបស់យោធានៅក្នុងរដ្ឋរាខាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ទៅកាន់ជំរំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានជនភៀសខ្លួនប្រហែល 200,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះស្រាប់
ក្រុមពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រារព្ធខួបលើកទី3ដើម្បីរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលបានជួយបណ្ដុះគំនិតនយោបាយនិងការស្រឡាញ់សង្គមដល់ពួកគេហើយបានបដិញ្ញាជួយទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមពលករជាង300នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានរាត្រី1នៅទីក្រុងស៊ូវុនដែលមានចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើពិធីគោរពបូជាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងបែបសកលដែលមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នារវាងខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ក្រោយពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសសុខេមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកចងចាំដល់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យជួយទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដែលលោកចាត់ទុកថាជាការបំផុសទឹកចិត្តនិងពង្រឹងខ្លួនធ្វើការដើម្បីសង្គមជាតិដោយមិនឈរការទុកជារៀងរហូតលោកបណ្ឌិតកែមលី ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពេលដែលលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេលោកជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងៗដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតែងតែធ្វើបទវិភាគតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងវេទិកាសាធារណៈពីបញ្ហាអំពើពុករលួយការបំផ្លាញបរិស្ថានបពុនិយមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបូរណភាពទឹកដីជាដើមពិធីខួបលើកទី3នេះមានប្រារព្ធធ្វើនៅជាច្រើនប្រទេសដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់និងចាត់ប្រកាន់2នាក់គឺលោកកុងរាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធដោយសារតែការរៀបចំពិធីរំលឹកនេះនិងលូអាវដែលមានរូបលោកកាមលីនិងប្រសាសន៍ខ្លីៗរបស់លោក
សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមដែលហៅកាត់ថា INF បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្អាកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការវិវត្តនានាទាក់ទិននឹងសន្ធិសញ្ញា INF ដែលសន្ធិសញ្ញានេះអាចត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះភាគីនីមួយៗចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះជារៀងរហូតនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបំផ្លាញចោលប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះនោះទេ
ខ្យល់ព្យុះបេរីដែលបានបោកបក់ចំឆ្នេរសមុទ្រលូវីសៀណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចុះខ្សោយមកនៅត្រឹមកម្រិតខ្យល់ព្យុះត្រូពិចវិញហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខ្យល់ព្យុះ Hurricane បានបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់ចំទីក្រុង Intracoastal ហើយមជ្ឈមណ្ឌលបានចេញសេចក្តីព្រមានថាខ្យល់ព្យុះបេរីទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានខ្យល់ព្យុះកំហុកឡើងដែលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់បានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំអាចបង្កជាទឹកជំនន់ដែលអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាននៅតាមផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរសមុទ្រនិងល្អាងភ្នំនៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងរហូតដល់50សង់ទីម៉ែត្រនៅទូទាំងរដ្ឋនាថ្ងៃអាទិត្យនេះការគម្រាមកំហែងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺទឹកជំនន់ជាជាងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើងគឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាច្រើនថ្ងៃទៀតខ្យល់ព្យុះនេះមានល្បឿនខ្ពស់បំផុតរហូតដល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបក់បោកចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
ប៉ូលីសបានប្រើដំបងនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងក្រុងមួយជិតព្រំដែនចិនដីគោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងក្រុងសាធីនការតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍នេះដំបូងធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បក្សាបានរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនសង្ស័យទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកឥឡូវនេះច្បាប់បក្សាបាននេះត្រូវបានពន្យាពេលចំណែកឯការធ្វើបាតកម្មនេះបានក្លាយទៅជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើទីក្រុងហុងកុង
អាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានរឹបអូសប្រាក់ជាង243លានដុល្លារពីគណនីក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មបង្ហូរប្រេងដែលជារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Straits Times ការរឹបអូសនេះធ្វើឡើងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានផ្អាកគម្រោងបង្ហូរប្រេងពីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2.3 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះរងការសង្ស័យថាបានផ្ទេរមូលនិធិចេញពីគណនីជាឯកតោភាគីដោយមិនបានជូនដំណឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រាប់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី4នេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិន
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិលក្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជាមហាសេដ្ឋកិច្ចលេខ2ចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកការទូតយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចការផ្តល់ជំនួយកម្ចីការវិនិយោគនិងការហូរចូលនៃចំនួនអ្នកទេសចរបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានកំណើនជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាកិច្ចប្រចាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទជម្រាបសួរស្រីណិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោក
បាទស្រីនិតសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសេដ្ឋកិច្ចធំទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលទុនសរុបក្នុងស្រុកប៉ះសិនបើយើងមើលទៅឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានទំហំ14 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំជាង21 trillion សេដ្ឋកិច្ចចិនបើយើងធៀបទៅធំជាងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន3ដងនិងរុស្ស៊ី10ដងប៉ុន្តែចំនួនមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់ដុល្លារដែលអាចបង្ហាញពីកម្រិតជីវភាពរស់នៅនឹងគឺថាជនជាតិចិនម្នាក់ជាមធ្យមមានចំណូលជាង9000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមកគឺនៅទាបជាងឆ្ងាយបើធៀបនឹងជាង60000នៅអាមេរិកហើយនឹងជាង40000នៅជប៉ុនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ស្ថិតក្នុងរង្វង់ 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនខ្ពស់គួរសមកំណើននេះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនធំជាងមុនប្រហែល8000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើជិត2ដងកន្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូលប៉ុន្តែកំណើននេះជាកំណើនថមថយបន្ទាប់ពីកំណើនខ្ពស់ជាមធ្យមប្រហែល 10% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីកំណើនជំរុញនិងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មក70មកយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកើន50ដងហើយប្រជាជន800លាននាក់ប្រជាជន800លាននាក់ហ្នឹងគឺបានចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបើសិនបើយើងមើលក្រឡេកមើលសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចវិញនឹងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកមួយភាគធំលើការវិនិយោគនិងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលផ្ដោតលើផលិតផលនាំចេញចិនជាប្រទេសដែលផលិតនិងនាំចេញសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនិងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកចិនគឺជារោងចក្រផលិតផលជាច្រើនរបស់ពិភពលោកនិងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិយើងឃើញថាជាឧទាហរណ៍ចិនផលិត 80% នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់សរុបទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលផលិតធំជាងគេនៅក្តារបន្ទះពន្លឺថ្ងៃទូរស័ព្ទស្បែកជើងនិងកប៉ាល់ជាដើម
ចា៎ដោយសារតែប្រទេសចិនជាមហាសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះតើសេដ្ឋកិច្ចចិនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទចិនក៏ជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែរសំខាន់មួយដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីយើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទេសចរជាពិសេសប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចិនជាប្រភពវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយក្នុងវិស័យផលិតកម្មវិស័យកម្មន្តសាលអចលនទ្រព្យធនធានធម្មជាតិធម្មពលនឹងរ៉ែសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ចិនបើយើងមើលតួលេខឃើញថាវិនិយោគប្រហែល 10% នៃទឹកប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់សរុបនៅតំបន់អាស៊ានជាង 30% នៃប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់នៅកម្ពុជានិងជាង 70% នៅឡាវមានប្រភពមកពីចិនកាលពីឆ្នាំ2018បើយើងមើលជាមើលចំនួនទេសចរវិញយើងឃើញថាចំនួនទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជា140លានជើងជាមួយនឹងការចំណាយជាង120ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសនៅតំបន់នឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានជាពិសេសក៏ទទួលបាន ភ្ញៀវទេសចរចិនជាច្រើនយើងឃើញថានៅវៀតណាមនិងនៅថៃក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ10នាក់ជាមធ្យមមានភ្ញៀវទេសចរចិន3នាក់នៅកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ10នាក់នោះប្រហែលជាមានភ្ញៀវចិនជាមធ្យម2នាក់តែដូច្នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ចា៎ស្របពេលនឹងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនមានសន្ទុះល្អប្រសើរនៅឡើយហ្នឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងមានកត្តាមានជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
បាទចិនកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនធំដូចជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកកម្រិតបំណុលក្នុងស្រុកខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគ្រាសរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មសកម្មនិងកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋវិជាដើមយើងឃើញថាអាមេរិកកំពុងទាមទារឲ្យមានការបើកចំហទីផ្សារការវិនិយោគនិងការរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះប្រសិនបើវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនេះចំនួនកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តវិនិយោគកិនក៏ដូចជាខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលចិនជាផ្នែកសំខាន់នោះដែរចំណែកកម្រិតបំណុលយើងឃើញថាមានជាង 260% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចចិនសប្តាហ៍ដែលកម្ចីភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគនិងការផ្ដល់ឥណទានដល់សហគ្រាសរដ្ឋដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការថមថយហើយដូច្នេះភាពបន្ទាក់កលាគ្នារវាងការកើនឡើងកម្រិតបំណុលការអន្តរាគមន៍ចាត់ចែងឥណទានដល់រដ្ឋនិងចំនួនសហគ្រាសរដ្ឋភាគច្រើនជាចំណុចដ៏ក្តៅគគុកដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនកំពុងយកចិត្តដាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនមានសហគ្រាសរដ្ឋចំនួន150,000នេះជាចំនួនច្រើនហើយយើងឃើញថាមួយក្នុងចំណោម4សហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះកំពុងរកស៊ីខាត់ខណៈដែល 70% នៃឥណទានថ្មីពីធនាគារហ្នឹងគឺបានកំពុងផ្ដល់ដល់សហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះអញ្ចឹងនេះស្ដែងពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងការបែងចែកនិងប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើយើងមើលពីកម្លាំងផលិតវិញគឺកម្លាំងប្រជាជនវិញយើងថាចំនួនប្រជាជនចិនក្នុងវ័យសកម្មដែលមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ65ឆ្នាំហ្នឹងក៏ពងធ្លាក់ចុះដែលនេះវាអាចកាត់ថយកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពក្នុងរយៈពេលមធ្យមនៅក្នុងនេះយើងអាចចិនអាចជួបហានិភ័យមួយគឺថាប្រជាជនចិនអាចមានអាយុចាស់មុនមានខុសពីបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានសពថ្ងៃដែលមានមុនអាយុចាស់
ចា៎ដូច្នេះតទៅមុខទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនតើអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
តាមខ្ញុំយល់ចិនកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចរបត់សំខាន់ដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនទៅជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានគុណភាពចិននៅមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់បន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតទៅមុខទៀតនិងមានទុនហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាទុននយោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណើនដំណងដែរយើងឃើញថាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅមុខទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការពឹងខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគនិងការនាំចេញទៅពឹងច្រើនជាងមុនលើការចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងការប្ដូរពីឧស្សាហកម្មផលិតទៅពឹងលើវិស័យសេវាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលជាដើមក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចិនបានកសាងប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital មួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់លឿននឹងងាយស្រួលហើយសកលវិទ្យាល័យល្បីៗរបស់ចិនក៏បានពង្រឹងគុណភាពបានច្រើនដែរចិនក៏មានចក្ខុវិស័យនិងកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនថែមទៀតដែលអាចប្រកួតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុយន្តហោះសុខាភិបាលនិងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យយើងឃើញថាចិនក៏កំពុងបើកយុទ្ធនាការធំដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសនិងការបើកចំហទីផ្សារឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសដែលទាំងនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងគុណភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតសម្រាប់ចិនខ្ញុំឃើញថាផ្លូវដែលត្រូវដើរនឹងឆ្ងាយទៀតយ៉ាងតិច20ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងអឺរ៉ុបឬជប៉ុនហើយផ្លូវដែលដើរទៅមុខទៀតនឹងគឺអាចពិបាកជាងមុនដោយសារតម្រូវការនៃគុណភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក៏ដូចជាតម្រូវការនៃកម្លាំងបញ្ញាជាជាងកម្លាំងកាយ
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេនឌីណាសម្រាប់ខែកក្កដានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
នៅខែសីហាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
8ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសស៊ូដង់ទទួលបានឯករាជ្យភាពអត់ឃ្លាននៅតែបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសក្មេងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាប្រជាជន6លាន1សែននាក់ដែលជិតពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារអ្នកស្រី Sheila Pony រាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនៅតំបន់ភាគខាងលើទន្លេនីលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាអាកាសធាតុអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួនជាបន្តនៅកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនច្រើនលានអ្នកទៅប្រទេសជិតខាងអ្នកខ្លះទៀតស្វែងរកអាហារនិងទីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការពារជនស៊ីវិលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសលោក Thompson Fury ជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Thompson និយាយថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលការងាររបស់កម្មវិធីអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតជាសកលដោយសារ 60% នៃតំបន់នានាគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរអំឡុងរដូវវស្សាហើយនិយាយរួមរដូវវស្សាគប់ជួនជាមួយនឹងពេលដែលមានបញ្ហាអត់ឃ្លានខ្លាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅពេលពលរដ្ឋត្រូវការម្ហូបអាហារការស្រេកឃ្លានរបស់ពលរដ្ឋតម្រូវឲ្យមានការចែកស្បៀងជាបន្ទាន់នៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារជនស៊ីវិលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាល់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងគណៈបុគ្គលិករបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកចែករបស់ស្បៀងប្រចាំខែឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ
ហើយមកយូរពួកគេគូនេះ
អ្នកស្រីម៉ារីឡានិងកូនអ្នកស្រីចំនួន12នាក់បានមករស់នៅក្នុងជំរំនេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកចំនួន 30,000 នាក់ផ្សេងទៀតរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ2013អ្វីៗមានភាពប្រសើរអ្នកស្រីម៉ារីឡានិយាយថាអ្នកស្រីនិងប្តីធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការនេសាទត្រីនិងរកអាហារដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីនិយាយថាពួកគេពឹងផ្អែកលើចំនួនមនុស្សធម៌និងតស៊ូសន្សំស្បៀងទុកឲ្យបានមួយខែមួយខែអ្នកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងជំរំបោះតង់យ៉ាងណែនចង្អៀតនេះនិយាយថាពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅទេព្រោះថាផ្ទះរបស់ពួកគេលែងមានទៀតហើយអ្នកខ្លះបារម្ភអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងបើពួកគេចេញពីជញ្ជាំងសន្តិសុខរបស់កន្លែងការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាល់អ្នកស្រីអាលីចាណូលូអាល់ជានាយិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះនិងនីតិសម្បទានៅផ្នែកខាងលើទន្លេនីលអ្នកស្រីនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញការរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលជាតិអ្នកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តថាឥឡូវនេះមានសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏ផុយស្រួយកាលពីឆ្នាំមុនបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបញ្ជូនស្បៀងមកជាមុនប្រមាណ 173,000 តោនគឺមានចំនួន 66,000 តោនច្រើនជាងមួយឆ្នាំមុននោះនៅតាមទីតាំងចំនួន60មុនរដូវវស្សាឆ្នាំនេះហើយដែលនឹងជួយមនុស្សជាង5លាននាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសនេះនិយាយថាគោលដៅចម្បងគឺការឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកអូណូទីអាឌីហ្គោនីគូអារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងនិយាយថា
The problem is not somebody coming to give us food.
បញ្ហាគឺគ្មានអ្នកផ្ដល់ស្បៀងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងឯករាជ្យនោះទេ។បញ្ហានៅត្រង់ថាតើយើងអាចផលិតស្បៀងដោយខ្លួនឯងតាមរបៀបណា
។ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោក Hazel Devi អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី MISS របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅតំបន់ទន្លេនីលភាគខាងលើនិយាយថាពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការមនុស្សធម៌រហូតដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារជនស៊ីវិលមានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតលោក Hazel Davey និយាយថា
There is no alternative unless we are
គ្មានជម្រើសផ្សេងទេលុះត្រាតែយើងមានសន្តិភាព
លោកបន្តថាបើមិនមានសន្តិភាពនោះប្រជាជននឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដាំដំណាំប្រមូលផលនិងរស់នៅតាមធម្មតានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាសភាតំឡាងរាជរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Cambodia Democracy Act ឬ HR 526ដែលមានការគាំទ្រដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526នេះត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីដើមខែមករាដោយលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាជប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានឯកភាពគ្នាបង្កើនការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការឆ្លងព្រំដែនថ្មីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាសាសនា Sikhs អាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅលើទឹកដីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៃព្រំដែនតំបន់ Wagha ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធាននាយកបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានដាក់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅចំណុចបេះដូងនៃការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យក្នុងគ្រាដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសំខាន់ៗដែលក្នុងនោះមានលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ផងដែរបានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Macron ដើម្បីទស្សនាការដើរព្យុហយាត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅតាមមហាវិថី Champs Élysées នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយថាភ្លើងអគិសនីត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញហើយទៅតំបន់ភៀកខាងលិចនៃសង្កាត់មហាឋាននៅមុនពេលពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមហ៊ុនអគិសនី Con Edison បានឲ្យដឹងថាអតិថិជនប្រហែល72,000នាក់ដែលសរុបទាំងលំនៅឋាននិងហាងទំនិញនៅតំបន់ភៀកខាងលិចទីក្រុងផងបានខ្វះអគិសនីប្រើចាប់តាំងពីម៉ោង 6:47 នាទីយប់មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.